15. bob. Birinchi to'qnashuv bo'lib o'tdi, dedi Martin oradan 10 kuncha vaqt o'tgach, ko'zgudagi aksiga qarab. Lekin ikkinchi, uchinchi to'qnashuv ham bo'ladi. To. U jumlani tugallamay o'zining g'aribona hujrasiga ko'z yugurtirib chiqarkan, ko'zlari burchakda sochilib yotgan bir tup uzun choq konvertlarga ma'yus tikilib qoldi. Bularning hammasi tahririyatlardan qaytarib yuborilgan qo'lyozmalar edi. Bularni yangi manzillarga yuborish uchun marka kerak, marka olish uchun esa pul kerak. Shuning uchun ham bir haftada ancha-muncha qo'lyozma to'planib qolgan edi. Hali qo'lyozmalarning hammasi qaytib kelganicha yo'q. Ertaga ham, endingi ham ular kelaveradi. Endi bu qo'lyozmalarni boshqa tahririyatlarga yuborishga uning imkoni qolmadi. U yozuv mashinkasining bir oylik ijara haqini to'lagani yo'q, to'lay olmas edi ham, chunki qo'lidagi puli bir haftalik ijara haqi bilan vositachilik mahkamasiga to'lanadigan pulga arang yetardi. Martin shu vaqtga orqali o'ziga ish topmoqchi bo'ldi. U o'tirib, stolga tikilgancha o'yga toldi. Stolda siyoh tog'lari bor edi. Martinning dilida birdan stolga mehribonlik tuyg'usi uyg'ondi. "Ey, bechora ko'hna stol," dedi u. "Sening qoshingda juda ko'p baxtiyor odamlarni o'tkazdim. Sen hamisha vafodor do'stim eding. Hech qachon ko'ksimdan itarmading. O'rinsiz injiqliklar qilib meni ranjitmading. Hech qachon ish og'irligidan nolimading." U stolga tirsaklarini qo'yib, yuzini qo'llari bilan yopdi. Bir nima tomog'iga kelib tiqildi. Yig'lab yuborgisi keldi. Birinchi marta mushtlashgani esiga tushdi. U paytda 6 yoshli bola bo'lgan Martinni o'zidan 2 yosh katta boshqa bola ulardek do'pposlar. Martin esa ko'zida yosh bilan uning zarbalarini daf qilardi. Nihoyat, ko'z yoshlariga qorishib ketgan burnidan oqqan qonni yutib yiqilganda, qiyqirib yuborgan bolalarning tepasida uyumalashib turganini ko'rgan edi. Bola faqir deb g'uldiradi u. Hozir ham yana do'pposlashdi seni. Do'pposlashganda ham o'rningdan turolmaydigan qilishdi. Bu dastlabki mushlashish xotirasi xayolidan ha deganda ketmadi. O'sha paytda juda ko'p marta mushlashgan edi. Shularning hammasi birin-ketin Martinning xotirasida gavdalana boshladi. Yarim yil o'tgach, moyqovoq, o'sha bolaning laqabi shunday edi. Yana Martinga yopishdi, lekin bu safar Martin ham uning ko'z ostini ko'kartirdi. Bu hazilakam gap emas edi. U o'sha bola bilan bo'lgan hamma mushlashganlarini birma-bir eslay boshladi. Moyqovoq doim yengib chiqardi, lekin Martin bir marta ham qochmadi. Bu esiga tushganda g'ururlanib qo'ydi. U mushlashish payti qattiq azob cheksa ham har doim oxirgacha chidab turardi. Moyqovoq insofsiz raqib edi. U hech kimga shafqat qilmasdi. Lekin Martin hammasiga chidadi. U hamisha jang oxirgacha chidadi. Keyin Martinning ko'z oldida ikki tomonda omonatgina tikkayib turgan sinch devorli uylar tizilishib ketgan tor ko'cha namoyon bo'ldi. Ko'cha boshida bir qavatli g'isht imorat bo'lib, u yerdan axborot kavetasining kunduzgi sonlarini bosadigan mashinalarning bir me'yordagi g'uvillashi eshitilib turardi. U paytda Martin 11da, Moyqovoq esa 13da edi. Ikkovlari ham gazeta sotishardi. Shuning uchun ham ikkovlari bosxona darvozasi oldida uchrashishardi. Tabiiy holki, Moyqovoq Martinni ko'rgan zahoti unga o'chakishib qoldi. Yana mushtlashish boshlandi, lekin jang natijasiz qoldi. Chunki soat chorakkam 4da bosxona darvozasi ochildi-yu, hamma bolalar g'ur yetib gazeta olgan otilishdi. Ertaga do'pposlayman seni deb va'da qildi Moyqovoq. Martin esa yig'idan qaltiragan ovoz bilan ertaga shu yerda bo'lishini aytdi. Ertasi kuni maktabdan qochib, mushlashadigan yerga Moyqovoqdan 2 daqiqa oldin yetib keldi. Boshqa bolalar Martinni maqtashib, unga maslahat berishdi. Mabodo Martin shu maslahatlarga amal qilsa, albatta raqibini yengishi turgan gap edi. Lekin aynan shu bolalarning o'zi Moyqovoqqa ham shu maslahatni berishdi. Bu degan tomoshani ular astoydil zavqlanib tomosha qilishardi. Martin esa o'sha paytda bolalarning qanday zavqlanganini eslab, hozir o'zining ham ularga havasi kelib ketdi. Jang boshlanib yarim soat, ya'ni to bosmaxona darvozasi ochilguncha davom etdi. Martinning ko'z oldida o'zining har kuni maktabdan qochib, bosmaxona darvozasi oldiga shoshib borgani, bolalik chog'i qayta-qayta namoyon bo'lavergandi. U chopa olmasdi. Muttasil mushlashdan uning qaddi bukchaygan, oyoqlari oqsardi. Uning a'zoi badani momataloq bo'lib ketgan, qo'llari tirnalgan, ba'zi tirnalgan yerlari yering bog'lay boshlagan edi. Uning biqinlari, beli, yelkalari zirqirab og'rirdi. Boshi xuddi qurg'oshin quyib qo'yilganday garang edi. U maktabda o'ynay olmasdi. O'qishdan ham orqada qolib ketdi. Kun bo'yi partada o'tirish uning uchun azob edi. Bu har kungi janglar boshlangandan beri nazarida oradan necha yuz yillar o'tib ketganga o'xshardi. Vaqt muttasil yangi to'qnashishni kutish bilan xuddi qo'rqinchli tushda yotardi. Nimaga Moyqovoqni yengib bo'lmaydi deb o'ylardi Martin. U yengilganida Martin jam azoblardan bir barakaga qutulgan bo'lardi. Lekin taslim bo'lish va Moyqovoqning o'zidan kuchliroq ekanligini e'tirof etish hech xayoliga kelavermasdi. Shunday qilib, ham ruhan, ham jisman qattiq azob chekkan Martin matonat sabog'ini oldi. Har kun bosmaxona darvozasi oldiga sudralib borar va u yerda o'zi singari qattiq azob chekkan ashaddiy dushmani Moyqovoq bilan mushtlashardi. Moyqovoq gazeta sotuvchi bolalar oldida sharmanda bo'lishni istamas edi. Agar shu bolalar gijgijlamaganda, jon jon deb urushga barham bergan bo'lardi. Bir kuni urushning hamma qoidalariga, ya'ni tepmaslik, chalmaslik, yotganni urmaslikka rioya qilgan holda 20 daqiqa jiqqamisht urushgandan keyin Moyqovoq yandiraklab kelib, zo'rg'a nafasini rostlab, jangni durang bilan tugatib qo'ya qolishni tavsiya qildi. Martin hozir bu taklifni eslab lazzatlangandan seskanib ketdi. U hansirab, yorilgan labidan oqqan qon tomog'iga tiqilib, Moyqovoqqa tashlandi. Gapirishga xalaqit qilayotgan ovozidagi og'zidagi qonni tupurib tashladi-da, "Durangga rozi emasman. Agar Moyqovoq holdan toygan bo'lsa, taslim bo'lsin", deb qichqirdi. Lekin Moyqovoq taslim bo'lishni istamadi. Jang yana davom etdi. Ertasi kuni yana mushlashdi. Undan keyin ham har kuni mushlashaverishdi. Har safar urush boshlanishi oldidan Martin badanini zirqirab og'irganidan qattiq istirob chekardi. Lekin keyin og'riq sezilmay qolar va xuddi tush ko'rayotganday vujudi g'azabga to'lib mushlasharkan, ko'z oldida faqat Moyqovoqning keng jag'larini va vahshiy hayvonnikiga o'xshab yonib turgan ko'zlarini ko'rardi xolos. U butun diqqatini shu basharaga qaratar, boshqa hech narsa ko'ziga ko'rinmas edi. Uning uchun dunyoda bu basharadan boshqa hech nima yo'q edi. Shuning uchun Martin bu basharani bir parcha qonli go'shtga aylantirmaguncha yoki o'z afti qonli go'shtga aylanmaguncha ko'ngli tinchmasligini bilardi. Ana o'shandagina mushlashni to'xtatsa bo'lardi. Lekin Martinning durangga rozi bo'lishi aslo mumkin emas edi. Nihoyat bir kun Martin bosmaxona darvozasi oldiga odatdagi vaqtda kelib, Moyqovoqni topa olmadi. U kelmagan edi. Bolalar Moyqovoq taslim bo'ldi deb Martinni tabriklay boshladilar. Lekin Martinni bu ajrim qoniqtirmadi. U Moyqovoqni yengmadi. Moyqovoq ham uni yengmadi. Ora ochilmay qoldi. Keyinchalik bilishsa, xuddi o'sha kun Moyqovoqning otasi to'satdan o'lib qolgan ekan. Martin xayolan bir necha yilni xatlab o'tdi va o'zini teatr galeyorkasida ko'rdi. U endigina dengiz safardan qaytib kelgan edi. Yoshi 16 ga to'lib, endi 17 ga qadam qo'ygan edi. Birdan tomoshabinlar orasida janjal ko'tarildi. Kimdir allakimni turtib yuboribdi. Martin janjalga aralashdi-yu, birdan ko'zi eski raqibi Moyqovoqning chaqnab turgan ko'zlari bilan to'qnashdi. "Tomoshadan keyin seni do'pposlayman", deb unga shivirladi Martinning raqibi. Martin yaxshi deganday bosh irg'adi, chunki janjal ko'tarilgan yerga tartib noziri shoshilib kelayotgan edi. "Tomosha tamom bo'lgandan keyin eshik oldida uchrashamiz", deb pichirladi Martin. O'zini sahnadagi o'yinni berib tomosha qilayotganga solib. Tartib noziri polismen ularni bir ko'zdan kechirdi-yu, nari ketdi. "Sheriklaring bormi?" deb so'radi Martin parda yopilganda Moyqovoqdan. "Bilmasam-chi, unday bo'lsa men ham 3-4 ta sherigimni chaqiraman", dedi Martin. Tanaffus vaqtida u mix zavodida ishlaydigan 3 ta oynasini, 1 ta o't o'chiruvchini, 6 ta matros va Market Streetdagi mashhur o'g'rilar to'dasidan ham shuncha azamat yigitni chorlab bir to'da tuzdi. Tomosha tamom bo'lgandan keyin ikkala to'da ko'chaning ikki chekkasidan yurib ketdi. Sal naroqdagi xilvatgina tor ko'chada ular to'planishib, harbiy kengga chochishdi. "Eng ma'qul joy 8-chi ko'chaning ko'priga", dedi Moyqovoq to'dasidan malla yigit. "Ko'prikning o'rtasida elektr fonarlari yorug'ida mushlashasiz. Biz bir esa firavnlarga ko'z-quloq bo'lib turamiz. Bir tomondan kelib qolishsa, ikkinchi tomonga qochib ketamiz. Firavnlar polismenlar." "Mayli, roziman", dedi Martin o'z odamlari bilan maslahatlashib bo'lgandan keyin. San Antonioning okeanga quyilish yeridagi tarmog'i ustida qurilgan 8-chi ko'cha ko'prigining uzunligi shahardagi 3 kvartalning uzunligiga teng keladi. Ko'prikning o'rtasida va ikki boshida elektr fonarlar yonib turardi. Bironta ham polismen bu yerga pisib kela olmasdi. Martinning yumuq ko'zlari oldida jang qilish uchun qulay bo'lgan bu joy butun tafsilotlari bilan namoyon bo'ldi. U har qaysi o'z jangchisi orqasida bir-birlarining ruparalarida adovat bilan xumrayishib turgan ikki to'dani ko'rdi. Martin bilan Moyqovoq bellarigacha yechinishdi. Kuzatuvchilar ko'prikning har ikki boshiga borib, o'rinlarini egalladilar. Matroslardan biri Martinning kurtkasi, ko'ylagi va qalpog'ini qo'liga ko'tarib oldi. Politsiya bosib kelib qolgudek bo'lsa, u kiyimlarini bexavotirroq joyga olib qochishi kerak edi. Martinning ko'z oldida o'sha vaqtda yuz qiyofasi yaqqol ko'rindi. "Mana, u davr o'rtasiga chiqdi", Moyqovoqning ko'ziga tik qarab, mushtini ko'targancha dedi. "Hech qanday takallufga hojat yo'q, bildingmi? Orochdi bo'lguncha mushlashamiz, bahona qilish yo'q. Ikkovimizning eski hisob kitobimiz bor, orani ochdi qilish kerak, bildingmi?" Raqib taraddudlanib qoldi. Martin buni payqadi, lekin Moyqovoq sirka suv ko'tarmaydigan yigit edi. Shuning uchun shuncha tomoshabin oldida sharmanda bo'lishni istamasdi. "Hay mayli, chiq o'rtaga", deb qichqirdi u. "Munchezmalik qilasan. Orochdi bo'lguncha desang, orochdi bo'lguncha-di." Shu choq ular mushlarini do'laytirgancha xuddi ikkita buqacha singari bir-birlariga tashlandilar. Ular yoshlik g'ayrati bilan urush, majaqlash, mayib qilish istagi bilan yonib mushlasha boshladilar. Bashariyatning taraqqiyot sari ming-ming yillar davomida bosib o'tgan mashaqqatli yo'llarda erishgan hamma narsasi bir zumda barbod bo'ldi. Faqat elektr fonusi taraqqiyotning unutib qoldirilgan bir nishona sifatida qaqqayib turardi. Martin bilan Moyqovoq hozir g'or va daraxtlarda istiqomat qiluvchi tosh asr vahshiylariga aylangan edilar. Ular ibtidoiy hayot botqog'iga tobora chuqurroq botib borardilar. Fazoda uchib yuruvchi toshlar singari muttasil bir-biriga tortilib, bir-biridan qochuvchi atomlarga o'xshab, ko'r-ko'rona g'ayri-ixtiyoriy ravishda bir-birlari bilan to'qnashardilar. Martin bu jangning butun tafsilotini eslarkan, "Yo toba, g'irt mol ekanmiz-da o'zimiz ham, yovvoyi hayvon ekanmiz-ku" deb ingrab yubordi. U o'z tasavvurining favqulodda kuch tufayli bu voqeani xuddi kinematografda o'tirgandek aniq-tiniq ravshan ko'rardi. U ayni vaqtda bu voqeaning ham ishtirokchisi, ham tomoshabini edi. Uning shuncha oylardan beri o'qib o'rganganlari bu dahshatli manzaradan uni jirkantirib yuborardi. Lekin hademay o'tmish xotiralari uning ongidan hozirgi zamonni siqib chiqarib tashladi. Va u yana sobiq Martinidenga aylandi hamda dengiz safardan qaytib kela solib 8-chi ko'chaning ko'priga o'rtasida moyqovoq bilan mushtlasha boshladi. U bor kuchini yig'ib olishar, terlar qonga belanar, mushtlar mo'ljalga bo'lib tekkanda sho'rlanardi. Bular odam emas, balki bir-biriga kelib urilgan ikki zo'r quyunga o'xshardi. Vaqt o'tib borar, ikkala to'da ham nafaslarini yutib qimir etmay turardi. Ular bunday qahru g'azabni hech qachon ko'rmagan edilar va bu g'azab ularni dahshatga solardi. Ularning oldida o'zlaridan ham vahshiyroq ikkita hayvon olishardi. Raqiblarning dastlabki jo'shqin g'azabi sovidi va endi ular ehtiyot va mulohaza bilan musht sola boshladilar. Unis ham, bunis ham ustun chiqa olmasdi. "Durang bo'ladi" degan ovoz eshitildi Martinning quloqiga. U bexosdan yanglish harakat qildi, lekin shu zahoti yonog'iga qattiq zarba kelib tushib, uni suyagigacha tars yorib yubordi. To'g'ri mushtdan bunday jarohat ochilishi mumkin emas edi. Martin odamlarning taajjublanib qichqirganini eshitdi. Yuzidan sharillab qon oqayotganini sezdi, lekin u sir boy bermadi. U darhol sergaklandi, chunki raqibining qanday odamligini, uning qo'lidan har qanday razillik ham kelishini yaxshi bilardi. Martin raqibini diqqat bilan kuzata boshladi. Uning qo'lida metal yaraqlanganini payqab qolib, chaqqonlik bilan qo'lidan ushlab oldi. "Kaptingni och" deb baqirdi u. "Meni kastet bilan urding." Ikkala taraf baqirib chaqirib haqorat yog'dirib bir-birlariga tashlandilar. Yana bir soniyadan so'ng to'z to'polon ko'tarilar va Martin qasosini qondira olmay qolardi. O'zida yo'q darg'azab edi. "Qaytinglar orqaga" deb baqirdi u. "Hammanglar qaytinglar, eshitdinglarmi?" Odamlar tisarlashdi. Ular misoli hayvon edilar, lekin Martin ularda ham o'tib ketgan vahshiy hayvon edi va hammaga dahshat solardi. Mana shu dahshat tuyg'usi ularni itoat etishga majbur qildi. "Bu mening ishim. Hech kim tumshug'ini tiqmasin. Hey, bu yoqqa ber kastetni." Biroz cho'chib qolgan moyqovoq unga itoat etdi va nomardlik qurolini unga uzatdi. "Bu temirtakni sen bergansan, la'nat sariq moshak" deb davom etdi Martin kastetni sovuq suvga uloqtirarkan. "Orada o'ralashib yurganingni ko'ruvdim, lekin nima qilganingni payqamabman. Agar yana tumshug'ingni tiqqudek bo'lsang, ulasi qilib do'pposlayman, tushundingmi?" Jang yana davom etdi. Ikkala raqib ham tamomila holdan toygan bo'lishiga qaramay, hamon bir-biriga musht solardi. Nihoyat ularning atrofini o'rab olgan vahshiylar galasi qonga to'yib dahshatga tushib qoldi va "Urushni to'xtatinglar" deb mushtlashayotganlarni ko'ndirishga tushdi. Oyog'ida zo'rg'a turgan, insoniy qiyofasini yo'qotguncha kaltakib allaqanday dahshatli maxluqqa aylangan moyqovoq taraddudlanib urushdan to'xtadi, lekin Martin unga tashlanib ketma-ket musht tushira boshladi. Ular go'yo juda uzoq zamonlardan beri olishib kelayotganday edilar. Endi moyqovoq sezilarli darajada sustlashib borayotganda birdan qars etgan qattiq ovoz eshitildi-yu Martinning o'ng qo'li shok etib bosilib qoldi. Suyak singan edi. Buni hamma eshitdi, hamma tushundi, ham moyqovoq ham tushundi va yarador raqibiga xuddi yo'lbarsdek tashlanib jon holatda do'pposlab ketdi. Martinning to'dasi yordamga tashlandi, lekin ustma-ust tushayotgan zarbalardan gangib qolgan Martin tinmay goh bo'ralab so'kib, goh og'riq va g'azabdan ingrab, "Sheriklarga aralashmanglar" deb qichqirar va chap qo'li bilan raqibini tinmay mushtlar, hech narsaning farqiga bormay do'pposlar edi. Hayajonli pichirlashlar uning qulog'iga go'yo juda olislardan eshitilayotganday tuyuldi. Keyin u kimningdir titroq ovozni eshitdi. "Yigitlar, bu mushtlashish emas, bu qotillik. Ajratib qo'yish kerak ularni." Lekin ularning birontasi ham olishayotganlarga yaqinlashgan jur'at eta olmadi. Martin esa hamon chap qo'li bilan do'pposlab yotar, qo'li har urganda odam basharasiga mutlaqo o'xshamaydigan allaqanday yumshoq, qonli, jirkanch narsaga tegar. Ana shu alla narsa esa hech taslim bo'lishni istamas, hamon uning xiralik tortgan ko'zlari oldidan nari ketmasdi. Lekin Martin hamon to'xtamasdan urar, asta-sekin eng oxirgi kuchini sarflab musht solar edi. Zarbalari tobora zaiflasha bordi. tobu beo'xshov qonli go'sht ko'prik taxtalariga gurs etib yiqilmaguncha urdi. O'zini asrlar davomida, ming yillardan beri urushayotgandek his qildi. Shunda Martin bo'shliqqa tayanmoqchi bo'lib, mast odamlardek gandiraklab ketdi va raqibining tepasiga borib, o'zgargan ovoz bilan: "Mushlashni xohlaysanmi yana? Gapir, xohlaysanmi?" dedi. U hamon qattiq turib javob talab qilardi. Shunda birdan o'rtoqlari uni ushlab, yetaklab ketayotganini, egniga kurtkasini kiygizmoqchi bo'lishganini his qildi. Ana shundan keyin birdan hushdan ketib qoldi. Stol ustidagi soat jiringlab ketdi, lekin Martin uni eshitmay, yuzini qo'llari bilan bekitib qimir etmay o'tiraverdi. Quloqiga hech narsa kirmas, hech narsani o'ylamasdi. Butun bo'lgan voqeani o'shunday aniq tasavvur etdiki, xuddi o'sha kecha 8-ko'cha ko'prigida bo'lganidek yana hushidan ketdi. Bir necha daqiqa davomida uni zulmat va bo'shliq qurshab oldi. So'ng ko'zlari ola-kula bo'lib, terlab pishib, xuddi tirilgan murda yangliq sapchib turib ketdi. "Axiri seni yengdim-ku, moyqovoq!" deb qichqirib yubordi. "Buning uchun 11 yil kutdim, lekin baribir seni yengdim." Uning oyoqlari qaltirar, bosh aylanardi. Shuning uchun gandiraklab ketib to'shagiga o'tirishga majbur bo'ldi. U hamon o'tmish xotiralar iskanjasida edi. Qayerda yotganini bilmay, to'burchakda yotgan bir tup qo'lyozmalarga ko'zi tushmaguncha hang-mang bo'lib atrofga olazarak qarar edi. Ko'zi qo'lyozmalarga tushganda xotirasining g'ildiragi g'irillab aylanib, uni 4 yillik masofadan olib o'tdi va u endi kitoblarni, shu kitoblar orqali tanigan dunyoni, o'zining katta orzularini, rangbar qizga bo'lgan muhabbatini esladi. Agar bu ta'sirchan va nazokatli qiz hozirgina Martin qayta boshidan kechirgan dahshatli voqealarning bir lahzalik shohidi bo'lsaydi, u kechib o'tgan hayot botqog'ini bir zumgina ko'rsaydi, qo'rqib yuragi yorilib bo'lardi. U o'rnidan turib ko'zguga qaradi. "Endi sen o'sha botqoqlikdan qutulib chiqding, Martin," g'urur bilan dedi o'ziga o'zi. "Ko'zlaring ravshan, qo'lingni cho'zsang yulduzlarga yetadi. Chinakam hayot kechiryapsan. Eng qimmatli asriy meroslarni ularning egalaridan tortib olyapsan." U o'z aksiga diqqat bilan tikildi, kulib yubordi. "Ozgina savillashib, hayajonlanib oldikmi? Hech qisi yo'q, bu xavfli emas. Sen bir vaqtlar moyqovoqni yengansan, noshirlarni ham xuddi shunday yengasan. 11 yildan ham ko'proq vaqt sarf qilsang qilasan, lekin yengasan. Ammo yo'lda to'xtab qolishni xayolingga ham keltirma. Faqat olg'a yur. Kurashgandan keyin oxirigacha kurashish kerak."